Dobré odpoledne, dámy a pánové, na našem 28. fyzikálním čtvrtku budeme probírat téma jaderných transmutací, transmutací jader. To je téma velice staré, taky ten název slyšíte v tom, ty náznaky toho, co jsme viděli například v Císařově pekaři v krásné formě, že nezapomenutelné. A nicméně toto téma samozřejmě nabylo významu ve 20. století, nakonec jedna z prvních úvah, že ve 20. letech někdy se týkalo o tom, jak se dají, jak je možno jádra samovolně transmutovat. A teď ještě zejména proto, protože nám tady rostou ne hory, ale menší množství jaderných takzvaných odpadů. No a transmutace je jedna z metod, jak se jich zbavit, jak je vyzískat. Pan doktor Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky přišel, aby nám přednesl přednášku na toto téma. Prosím, předávám slovo.
Takže já vám moc děkuji za tu možnost, že tu před vámi můžu vystoupit i za to, že při tom nádherném počasí, co je venku, tak jste přišli na tu přednášku. Jinak, jak už tady bylo řečeno, tak já jsem z Ústavu jaderné fyziky a takovým mým hlavním tématem, kterým se zabývám, tak je studium velmi horkých a hustých stavů jaderné hmoty, které lze získat tím, že srazíme jádra, která urychlíme na velmi vysoké energie, přičemž ty jejich rychlosti už jsou takové, že jsou vlastně relativistické blízké rychlosti světla. A když se taková jádra srazí, tak dostaneme velmi horkou a hustou hmotu. Taková hmota se vyskytuje uvnitř třeba neutronových hvězd, uvnitř supernov, byla na počátku vesmíru. A teď jak se dostaneme od takovéhohle tématu, velice takovému jako základnímu, které je otázka, do jaké míry může mít aplikace, až k těmhle těm, řekněme, aplikacím, v podstatě energetickým a k možnostem, jak upravovat ten jaderný odpad. Ukázalo se totiž, že jednou z možností, která by se v budoucnu dala využít k tomu, abychom vytvořili velké množství neutronů, které potřebujeme k tomu, abychom mohli nějaký radioaktivní materiál transmutovat, tak můžeme vyprodukovat právě pomocí srážek velmi urychlených protonů, které urychlíme na ty energie a na ty rychlosti, jak jsem říkal, relativistické rychlosti, a srazíme je s jádrem. Při těchto těch reakcích, o kterých tady budu taky povídat, tak se vytvoří velké množství neutronů a můžeme to použít jako zdroj, který bychom případně mohli využít v nějakém zařízení, které by transmutovalo ten jaderný odpad. Takže to byl ten důvod, protože my se takovými srážkami zabýváme, řekněme, na urychlovačích, které takové srážky umožňují, které řekněme, v našich ústavech tady nejsou, ale jsou v zahraničí, tak pracujeme. Takže jsme se začali zabývat i tímhle s tím experimentálními studií v téhleté oblasti. Takže proto jsem tady a proto vám o tom budu povídat. Zase ale na druhé straně chci říct, že přicházím z té vysokoenergetické oblasti, nejsem reaktorový fyzik, nejsem jaderný chemik, čili a budu mluvit i o těchto oblastech, takže v těchto oblastech nejsem zas takový expert, takže se řekněme, omlouvám za to, že třeba odborníci v té oblasti by mohli najít třeba nějaké chybičky a nějaké dostatky ve vysvětlování v téhleté oblasti. Takže ta naše přednáška bude rozdělena na tři části. V první části bych se pokusil udělat takový ten kontext. Pověděl bych o tom, jak vypadá vlastně ta jaderná energetika v současné době, v jakém je stavu a jaké, řekněme, má výhledy a možnosti, které se dají nyní využít, a máme proto všechny ty technické předpoklady a znalosti k tomu, abychom je využili. Pak se dostanu k té oblasti, o které, řekněme, ve které trošičku malinko se snažíme něco dělat, a to je v podstatě o jedné z možností, která by se případně dala využít k tomu, abychom si poradili s tím jednak, jak využít co nejvíce ten jaderný materiál, který máme, čili co nejefektivnější využití té uranové rudy, která tady na Zemi je. A druhá věc, jakým způsobem se zbavit těch jaderných materiálů, které vznikají v průběhu toho práce těch klasických reaktorů. Čili jednou z takových možností je právě využití těch tříštivých reakcí, těch reakcí velice urychlených protonů z jádry, které produkují velké množství neutronů a využití těch neutronů. A to zařízení, které by využívalo tohoto jevu a které by využívalo těch možností, tak se nazývá urychlovačem řízený jaderný transmutor, protože tohle co zařízení by potřebovalo jednak ten urychlovač, který by urychlil protony na velmi vysoké energie a zároveň by potřebovalo ten klasický reaktor nebo něco podobného tomu klasickému reaktoru, kde by ty neutrony konaly tu práci, kterou od nich chceme, čili pomáhali by štěpit ty transurany, které v tom materiálu jsou, a to štěpit nejen ty, které je možno štěpit v klasickém reaktoru, ale i ty, které v klasickém reaktoru štěpit nelze, které tam štěpit nemůžeme, a mohli by tím způsobem pomoci při velice efektivním využití jednak jaderného paliva a potom přeměně a využití vlastně i toho energetického potenciálu toho jaderného odpadu a zároveň i likvidaci těch dlouhodobých radioizotopů, které jsou těmi nebezpečnými komponentami toho odpadu, který vzniká v těch klasických reaktorech, nebo toho vyhořelého paliva, které vzniká v těch klasických reaktorech. No a poslední části by byla taková malá ukázka těch experimentálních studií, které, řekněme, se snažíme dělat proto, abychom přinesli ty znalosti, které by byly potřebné pro, řekněme, přípravu nebo projektování případných takových zařízení anebo při přípravě těch možností, aby bylo možné takové zařízení třeba v budoucnu vytvořit. Jinak, jak říkám, jako ta otázka té budoucnosti jaderné energetiky je velice otevřená. Pochopitelně víte, že nejen ve vědecké komunitě, ale i obyvatelstva jsou na to různé názory, jestli budeme využívat jadernou energetiku nebo nebudeme. Pochopitelně i v samotné jaderné komunitě jsou rozdílné názory a těch možností, které, řekněme, by se mohly uplatnit při využívání té jaderné energetiky, je zase řada. Takže, řekněme, já tady ukážu jednu možnost, ale není to pochopitelně, jak to v technice obecně bývá, není to jediná možnost a taky to nemusí být ta úplně nejlepší, anebo můžou se využívat v budoucnosti víc možností, takže zase předestírám, že já tu řeknu své názory, vždycky upozorním, kde je takový ten názor, není úplně jednotný třeba i v té jaderné komunitě nebo mezi vědci a v tomhletom případě řeknu, že jde o můj, řekněme, subjektivní názor na tenhle ten problém. Takže začneme u toho, jak to vypadá v dnešní době a jaké je vlastně využití jaderné energetiky nebo jaderného potenciálu v dnešní době. Jak v klasických jaderných reaktorech, o kterých se začneme povídat na začátku, tak i potom v těch množivých a v dalších se využívá jako energetického zdroje štěpení jádra, buď samovolné, anebo v tom případě toho jaderného reaktoru, tak jde o štěpení indukované, ke kterému dochází po záchytu neutronů. A to štěpení samotné je pak doprovázeno vznikem neutronů, které dalších neutronů. V tom případě té reakce, která se využívá v těch klasických reaktorech, což je reakce uranu 235, záchyt neutronů vzniká uran 236. A tenhle ten vysoce excitovaný stav uranu 236, tak se potom buď štěpí, anebo se zbaví energie tím, že vyzáří gamma kvant. V 85% se štěpí. Jak jsem říkal, kromě těch dvou jader, které vznikají rozštěpením, kterým se říká štěpné produkty, tak vznikají dva až tři neutrony na to jedno štěpení a tyhle ty dva až tři neutrony můžeme potom použít k štěpení dalších nebo můžou indukovat další štěpení. V tom klasickém reaktoru se využívá štěpení toho uranu 235 po záchytu velice nízkoenergetického neutronu. Neutronu s velmi nízkou energií. To znamená, protože ty neutrony, které vznikají při tom štěpení, mají poměrně vysokou energii, těch energetických jednotkách, které se používají v jaderné fyzice, tak je to v oblasti, řekněme, okolo 8 několika mevů, megaelektronvoltů. Takže tyhle ty se musí zpomalit, protože v tom klasickém reaktoru potřebujeme velmi nízkoenergetické a to z toho důvodu, že pravděpodobnost toho, že dojde k tomu záchytu neutronu a k tomu štěpení, je velmi vysoká u těch nízkoenergetických, které mají velmi nízkou energii, ale je poměrně malá pro ty neutrony, které mají vysokou energii. Čili ten reaktor, ten klasický reaktor, musí být složený jednak z toho samotného materiálu, který budeme štěpit, čili musí tam být nějaký materiál, který obsahuje ten uran-235, ale zároveň tam musí být nějaký materiál, který nám dokáže ty neutrony zpomalit a připravit je k tomu, aby mohli efektivně se zachytit tím uranem-235 a rozštěpit ho. Jako takový ten moderátor, jako ten materiál, který nám zmoderuje, zpomalí ty neutrony, tak je materiál, nejvýhodnější materiál, který obsahuje hodně vodíku, protože pochopitelně z čisté kinematiky vyplývá, že čím je to těleso, které potřebujeme zpomalit, tak má přibližně stejnou hmotnost jako to těleso, s kterým ho budeme srážet, tak tím víc energie mu může předat. Takže protože neutrony mají hmotnost, která je přibližně rovná hmotnosti protonu, tak nejlepší jsou ty vodíky, kde je to čistě proton, a čím budeme mít těžší jádro, tak tím méně ty energie, tím hůř bude jako ten moderátor fungovat. Takže to je taky důvod, proč velké množství těchto klasických reaktorů využívá jako moderátor vodu, případně těžkou vodu nebo nějaké takovéhle materiály. No, čili při té reakci neutronu s tím materiálem, který je v tom reaktoru, tak můžou vznikat, nebo vznikají dva procesy, nebo probíhají dva procesy. Jeden proces je to štěpení, o kterém jsem mluvil, a v tomhletom případě dochází k rozštěpení toho jádra na dvě části, na dvě jádra, které mají hmotnost přibližně blízkou polovině hmotnosti toho původního jádra, a pochopitelně vzniká velká škála těch jader. A mezi nimi jsou i radioaktivní, a pochopitelně i některé z těch izotopů, které vznikají, jsou velice dlouhodobě radioaktivní. Čili to je první potenciální zdroj, řekněme, nebezpečí, nebo toho rizika, které nám přináší to vyhořelé palivo nebo ten produkt, který zůstane, řekněme, po práci toho reaktoru. Druhým typem materiálu jsou ty, které vznikají, jestliže, řekněme, uran-238, který je právě ještě v daleko větší množství obsažen v tom materiálu, nebo jiné, tyhle ty těžké elementy zachytí neutron. Jestliže ho zachytí, můžou se potom beta rozpadat a vzniká velké množství právě těch jader, které mají větší hmotové číslo, a jestliže potom dojde k tomu beta rozpadu a k přeměně neutronu v proton, tak dojde k tomu, že vlastně vzniká, mají i vyšší atomové číslo, než má uran, a vzniká teda velká škála transuranu, což je další potenciální riziko, protože zase řada těch transuranů jsou, nebo téměř všechny jsou radioaktivní, a zároveň a tím pádem některé z nich jsou i velmi dlouhodobé, takže zase je to část toho potenciálního rizika, které ten jaderný odpad přináší. Ovšem, na rozdíl třeba od těch štěpných produktů, tak ty transurany mohou být zároveň značným zdrojem energie, nebo značným potenciálem, můžou mít značný potenciál energetický, protože pochopitelně jejich štěpení můžeme získat podobně jako štěpením uranu-235, tak můžeme získat energii. Co je důležitý pro práci toho reaktoru, je, kolik vlastně těch neutronů to materiál v tom reaktoru vzniká, a k tomu, abychom popsali, jakým způsobem tam vznikají ty neutrony, tak se zavádí koeficient, kterýmu se říká multiplikační koeficient, a je to vlastně poměr mezi počtem neutronů, které vznikly v té následující generaci, vůči počtu neutronů, které jsme měli původně, čili každá následující. Jestliže tenhle ten koeficient je jednička, tak máme neustále stejný počet neutronů, a ten systém pracuje, říká se, v takzvaném kritickém režimu. Čili to je přesně ten režim práce, které mají ty současné reaktory, které se využívají, protože prostě my potřebujeme neustále tam stejný počet neutronů, aby docházelo k tomu štěpení, ale zároveň nesmí vznikat těch neutronů víc, protože pak by došlo k tomu, že jestliže ten koeficient je větší než jednička, takže v každé následující generaci by bylo víc těch neutronů, a tam to dochází k tomu nárůstu neutronu exponenciálně a jedná se o takzvaný nadkritický systém a je to přesně ten systém, který se využívá, nebo práce takového systému se využívá v jaderné bombě. Čili to bychom právě nechtěli, aby něco takového se s reaktorem stalo, a proto je nutné, aby pracoval přesně v tom kritickém režimu, protože zase naopak, když je v každé té následující generaci míň těch neutronů, tak se jedná o systém. Říká se, že se jedná o systém podkritický, a v tomhletom případě by nám vlastně ta řetězová reakce skončila, zastavila by se a vlastně ten systém by nám přestal pracovat, a to je zase to, co my třeba u toho reaktoru nemůžeme potřebovat a nechceme. Ale co je velice zajímavé pro ty systémy, které mají dodatečný zdroj neutronů, čili ty by pracovaly v tom podkritickém režimu a ten urychlovač by produkoval ty neutrony, které by vlastně doplňovaly to, co by tam chybělo, a mohly by potom se využít k tomu, aby ten systém pracoval. Takže právě v té oblasti nadkritické to jsou jaderné bomby, v oblasti kritické to jsou ty klasické reaktory a množivé reaktory, o kterých budeme mluvit za chvíli. A podkritický systém to by byly právě ty jaderné transmutory, o kterých budu hovořit a o kterých vám tady chci něco povědět. No, takže co se používá v tom klasickém reaktoru? V tom klasickém reaktoru se používá většinou obohacený uran, který má zvýšený obsah uranu-235 oproti tomu obsahu uranu-235 v té klasické přírodní uranové rudě, kde toho uranu-235 je asi 0,7%. To složení toho uranu nebo ta příměs toho uranu-235 závisí na tom, jak daleko jsme od vzniku Země. Takže třeba před miliony a miliardami let byl ten obsah daleko větší. To je dáno tím, že uran-238 a uran-235 mají velice rozdílné doby života, takže vidíte, že vlastně se ty doby života liší téměř o řád, takže ten uran-235 se daleko rychleji rozpadá, takže daleko rychleji ho ubývá. No a třeba před těmi miliony let tak bylo toho uranu-235 daleko více, a to je taky důvodem, proč mohly existovat takzvané přírodní reaktory. Já nevím, jestli jste slyšeli o případu v Oklo, kde byla velká koncentrace uranové, byla velká koncentrace uranové rudy, a tam právě v té minulosti, která se počítala ve stovkách milionů let, tak v podstatě probíhala v uvozovkách řízená řetězová reakce několik tisícovek až milionů let, právě umožněna tím, že tam se do té uranové rudy nebo se dostala voda, která tam začala působila jako moderátor, a v podstatě se tam rozběhla ta reakce. Dnes už by to nebylo možné, protože ta koncentrace toho uranu-235 už je malá. Právě to je taky důvod, proč se musí ta uranová, přírodní uranová ruda obohacovat, aby mohla fungovat v těch klasických reaktorech, a ještě více musí obohatit, jestliže by měla fungovat v těch množivých reaktorech. A u těch klasických reaktorů se zvyšuje ten obsah uranu-235 až na 3-4%. Většinou je tam ten uran v tom reaktoru uložen ve formě kysličníku uranu, a velice důležitou věcí, která je kromě pochopitelně té moderace a všech těchto věcí, je odvod a chlazení toho reaktoru, protože pochopitelně, jestliže by nebyl zajištěn dostatečně rychlý a efektivní odvod tepla, tak by mohlo dojít ke katastrofám, které ostatně stejně jako Černobyl nebyl vlastně nějakou jako nehodou, která byla způsobena. Byla hlavně v podstatě tepelnou nehodou toho reaktoru, která vznikla tím, že se tam porušil ten odvod tepla z toho reaktoru. Takže ten výbuch tam nebyl jaderný, ale byl tam vlastně tepelný výbuch. No, pro práci toho reaktoru jsou v tom systému zavedeny tři druhy tyčí: regulační, kompenzační a bezpečnostní. Ty regulační vlastně umožňují to, abychom pracovali okolo toho v tom kritickém režimu, a zároveň jako regulují práci toho reaktoru v tom normálním chodu. Potom můžou přispěla k tomu, že ho můžeme až případně zastavit a podobně. Dalšími tyčemi jsou takzvané kompenzační, protože ten klasický reaktor je strašně citlivý na to, jaké je složení toho paliva, kolik je tam toho uranu 235 a jaký je ten jiný materiál. Protože během práce toho reaktoru tak se vlastně produkují ty transurany, jak jsem říkal, produkují se taky ty štěpné produkty a všechny tyhle ty materiály pohlcují neutrony. Takže jestliže se tam dá vsázka toho paliva, v tom, řekněme, na Temelínu se vyměňuje to část toho paliva každý rok, ale v podstatě za ten rok ten reaktor neustále produkuje ten svůj odpad a zhoršují se podmínky pro průchod těch neutronů a tím pádem proto jsou tam ty kompenzační tyče, které na začátku, když je tam čerstvé palivo, tak jsou zasunuté úplně. Oni fungují tak, že pohlcují ty neutrony, takže část těch neutronů pohltí a tím pádem zajistí, aby ten reaktor byl v tom správném režimu a postupně, jak se zhoršují ty podmínky pro průchod neutronu, tak se ty kompenzační tyče vytahují, až řekněme do té následující vsázky toho paliva, kdy se tam dá zase část toho čerstvého paliva. No a pak jsou tam bezpečnostní tyče, které mají zajistit, že v podstatě v okamžiku, kdy se ten reaktor nebo kdy nastanou nějaké komplikace, tak zajistí automatické vypnutí toho reaktoru. Čili ty bezpečnostní tyče většinou musí být založeny na těch nejjednodušších principech a většinou je to na tíhovém zrychlení, že v podstatě v okamžiku, kdy je nějaký špatný, nějaký problém, tak ty tyče prostě spadnou do těch svých drážek a tím ten reaktor úplně zastaví. Čili jde o to, aby prostě zajistili jako opravdu bezpečné vypojení v okamžiku, kdy jsou libovolné problémy. No, tohle to všechno, o čem jsem povídal, tak to je prostě klasický reaktor, které se využívají momentálně v energetice, nejen v energetice, pochopitelně ve výzkumu, takže například v ústavu, ne přímo v tom našem, ale ve stejném areálu je ústav jaderného výzkumu a ten má dva výzkumné reaktory. Ale ty energetické reaktory, tak v roce 2001 jenom podle pro takový příklad bylo 438 energetických reaktorů a výkon byl asi 353 GW. Produkovali asi 16% elektřiny, zdůrazňuji elektřiny, protože pochopitelně lidstvo potřebuje daleko víc energie, nejen ve formě elektřiny a v té oblasti jiných produkcí energetických se ta jaderná energetika příliš nevyužívala. Jinak ten provoz těch reaktorů, když tu ukážeme takovou jednotku, že vynásobíme prostě dobu ty práce těch jednotlivých reaktorů a sečteme to přes všechny reaktory, tak je už větší než 10 000 reaktorových roků, takže jako ta zkušenost lidstva, řekněme, s těmi klasickými reaktory je poměrně dlouhodobá a poměrně i až na ty dvě velké nebo jednu velkou nehodu, tak poměrně i dobrá. Takže tohle to byly klasické, což je vlastně v té energetice téměř všechny reaktory jsou ty klasické. A přejdeme k těm množivým. A proč se uvažuje o množivých, nebo se jim říká taky rychlé neutrony? To rychlé pochází z toho, že se tam nemoderují ty neutrony, které vznikají při tom štěpení. A množivé znamená zase, že díky tomu právě, že jsou tam ty rychlé neutrony a díky tomu, že je tam daleko vyšší hustota těch neutronů, což je z důvodu, které zmíním za chvilinku, tak tam dochází k velmi vysoké efektivitě přeměny toho uranu 238 záchytem neutronů na uran 239 následným beta rozpadem na neptunium a následným beta rozpadem na 239. plutonium. A to 239. plutonium je zase velice dobré palivo pro i klasické reaktory. Ta efektivita té produkce toho 239. plutonia je natolik vysoká, že vlastně ten reaktor daleko víc toho paliva si vyrobí z toho uranu 238, než ho vlastně spotřebuje pro ten svůj provoz a pro produkci toho tepla a následně energie. To je taky hlavní důvod, proč se o těch množivých reaktorech jako hovoří. Já jsem tady říkal, že vlastně všechen ten uran, který máme v přírodě, tak téměř všechen je uran 238, jenom 0,7% je toho uranu 235. Čili ty klasické reaktory využívají jenom takovýhle malý zlomek toho celkového potenciálu, který máme. A dnešní ty spočítané zásoby, řekněme, které by byly založeny jenom na tom uranu 235, tak v podstatě stačí, řekněme, se říká do, řekněme, do té druhé poloviny, že v podstatě by byly něco jak ta nafta, nebo i to uhlí by to, i to uhlí by asi jako vydrželo nám déle než ten čistě ten uran 235. Čili zase je to zdroj, který by se poměrně ještě dohledné době jako mohl vyčerpat. No, druhá věc je, jestliže by se podařilo využívat ten uran 238, tak pochopitelně toho je až 100 násobek víc, takže to už je zdroj, který o dva řády nám zvětší jako tu možnost toho využití nebo ten potenciál energetický, který v něm je. A to je taky důvod, proč se uvažuje o tom, že by ty množivé reaktory se využívaly a stavěly. No, oni sebou přinášejí několik problémů. Jeden problém je dán tím, že díky tomu, že využívají ty rychlé neutrony, tak já jsem říkal, že ta pravděpodobnost toho, že vlastně ten neutron rozštěpí to jádro, ten ulan 235 nebo případně to plutonium 239, tak je daleko nižší, než jak to může udělat ten velice pomalý, velice neutron s malou energií. Čili to, aby jako mohl probíhat nebo mohla pracovat tenhle ten množivý reaktor, aby tam docházelo k tomu kritickému stavu, čili mohla tam probíhat ta řízená štěpná reakce, tak musí být velice vysoké obohacení toho uranu. Čili musí tam být 20 až 50% toho uranu 235, případně toho plutonia 239, jo, který si už třeba ten reaktor vyrobil. No, z toho plutonia 239 je více neutronů, čili je tam daleko více těch neutronů. A to znamená zase, že se i toho tepla, těch štěpení tam probíhá daleko víc a tím pádem se uvolňuje ještě daleko víc tepla. A jsou velké problémy s odvodem tepla. Ten reaktor pracuje za daleko vyšších teplot, takže ke chlazení se nevyužívá voda jako v tom klasickém reaktoru, ale v těchhle z těch, které pracovali rychlých reaktorech, tak se převážně většině využíval roztavený sodík. Případně jsou reaktory třeba, které se používaly na ruských ponorkách, které využívaly roztavené olovo. Čili úplně, a tohle to jsou materiály, které jsou daleko složitější. Ten sodík navíc, jako když je nějaká netěsnost, dostane se ven, tak sodík jako velice dobře bouchá a jsou s ním velice velké technické problémy. Taky všechny různé havárie a problémy, těžkosti, které na těchto množivých reaktorech jako vznikaly a vznikají, tak jsou většinou právě v tom chladícím systému a právě jako s těmi problémy, dány těmi problémy, které jsou se sodíkem. No, v dnešní době pracují takové tři větší nebo velké, teda takhle, dva pracují, jeden už nepracuje, dva velké množivé reaktory, které lze považovat do určité míry za takové prototypy nějakého toho nějakého takového energetického bloku. Jsou to jednak ve Francii ten Phoenix, který má 250 MW, čili zase to je výkon elektrický, čili to je zase poměrně velké zařízení, že víte, že, nebo možná víte, že ty dukovanský, tak to je vlastně 440 MW ten jeden reaktor, takže to už je srovnatelný. Ten pracuje poměrně dlouho, ale zase říkám, využívá se hlavně jako k výzkumným účelům a právě třeba k různým zkoumáním technologií a takových problémů spojených s těmi rychlými reaktory. Druhým byl Super Phoenix, který se stavil ve Francii, no ale tam právě ty technické potíže a hlavně, že jak říkám, to bylo výzkumné zařízení a z finančních důvodů tak v podstatě v dnešní době je zastaven a v podstatě se do jisté se likviduje. No a třetí je rychlý reaktor, který je v Monžu, ten je srovnatelný s tím Phoenixem, je modernější a zase ale se využívá hlavně k řešením technických problémů a vlastně k zkoumání ty technologie. Takže tohle to byly rychlé reaktory a jak jsem říkal, že při té práci těch reaktorů tak vzniká jaderný odpad, který lépe bychom mohli říct jako vyhořelé palivo, protože to jeho složení je takovéto. 96% z toho je uran. Z toho ještě 1% pořád, čili pořád je to ještě víc obohacené než ten přírodní uran. Tam zůstává toho uranu 235. 1% jsou transurany, které tam vznikly, a 3% jenom jsou ty štěpné produkty. Čili v podstatě daleko největší část je v podstatě štěpitelný materiál, který by se dal v budoucnu využít, čili prostě je to opravdu spíš jako, řekněme, nějaký takový energetický potenciál, než nějaký odpad, který bychom měli jako opravdu někam zasypat nebo zlikvidovat. No, čili tady jsou uvedeny takové příklady některých těch, řekněme, rizikových faktorů, některých těch dlouhodobých radioaktivních materiálů. U těch štěpných produktů je to technécium, indium a cézium. A u těch dlouhodobých transuranů tak je vlastně neptunium, plutonia, různé druhy plutonia, americium. Ta roční produkce toho jaderného odpadu, tak nebo toho vyhořelého paliva, tak je, na objem by to bylo velice malinké. On je, to je sice velice koncentrovaný, jako je to, řekněme, je v tom obsažena vysoká radioaktivita, ale objemově je to velice malinké, takže opravdu, řekněme, z toho pohledu nějakého takového hlídání, nebo co by s tím lidi měli dělat, tak v tom ani takový problém není, protože to nejsou ty obrovské tuny popílku, jako co jsou třeba z těch uhelných elektráren, ale je to poměrně malinké, což je vidět na tomhletom příkladu. Roční produkce toho ve Francii, což je stát, který opravdu velice hodně využívá tu jadernou energetiku, téměř 75% energie ve Francii se získává z jádra, tak mají toho vysoce aktivního odpadu mají jenom 100 metrů krychlových. No to je velice, to je krychlička, která je vlastně pár metrů. Čili to je opravdu malinký. Potom pochopitelně, a tohleto, ten středně aktivní odpad, to už ani není většinou jako z těch elektráren, i když pochopitelně tam taky jsou nějako, ale to je i ze všech možného, z medicíny, z využití radioizotopů, v technologiích využívání těch různých radioizotopových metod. No a tady to mají těch 10 000 metrů krychlových. I to je v podstatě velice, velice malý objem. Co se s tím odpadem, nebo s tímhle s tím materiálem, které se vytáhne z toho reaktoru, musí udělat? Nejdříve se musí uložit na přechodnou dobu, kde je velice důležitý odvod tepla. Jo, to se dává do vodních bazénů, protože on neustále tam probíhají ty rozpady jader, přeměny jader, a přitom se uvolňuje teplo, a to je třeba odvádět a je třeba zajistit. Právě proto se dává to přechodné uložení. Pak může jít buď na přepracování toho vyhořelého paliva tak, aby se z něho dostali ještě část toho využitelného materiálu, anebo se může dávat na uložení. To uložení se potom dává buď do přechodných úložišť, což jsou ty úložiště, které všechny dnešní úložiště jsou v podstatě přechodná. Že zatím takovéto stabilní dlouhodobé úložiště ještě nebylo vybudované a v podstatě připravuje se, řekněme, v Americe v tom Juka. Ve Švédsku už jsou poměrně daleko, tam už ho mají dokonce vybudované, ale a u nás se o něm hovoří. Ale jak říkám, podle mého názoru, já si myslím, že opravdu to není třeba s tím příliš spěchat. Jo? Hlavní důvod, jako proč, řekněme, se chce vybudovat takovéhle úložiště, tak je, aby se dalo říct, ano, jsme schopni tenhle ten cyklus uzavřít, a když bychom nevyužili to vyhořelé palivo v budoucnu, tak prostě jsme schopni, víme, co s ním uděláme. Čili spíše tak trošku jako z toho politického, sociologického hlediska. No, po 40 letech tak tam zůstávají hlavně tyhle, to strontium, cézium a potom hlavně ty dlouhodobé transurany. No, ale v tomhletom případě právě po těch několika desítek let tak se dá už, nebo po několika letech se dá použít ten jaderný odpad k tomu, aby se přepracoval, a připravuje se z toho palivo, které se dá využívat v těch klasických reaktorech, a nazývá se MOX. Problém toho přepracování, který bude stejně tak jako problém toho transmutoru, o kterém budu povídat, je to, že v podstatě se tam musí pracovat v podstatě s radiochemií, čili s radioaktivními materiály, a to nese sebou rizika. No, takže tohle to byla dnešní taková, jak to vypadá s tou jadernou energetikou. A tady je tak maličko, jakým způsobem se jaderná energetika vyvíjela a jak by se, řekněme, podle názoru odborníků měla vyvíjet jako v té nejbližší budoucnosti. Ta první generace, která byla právě v těch 50. 60. letech, tak to byly takové ty rané reaktory, které byly spíše takovými prototypy a začaly jako se energeticky využívat. Od těch 60. let to je vlastně většina těch reaktorů, které dneska pracují, tak jsou takzvané ty z generace 2, což jsou komerční energetické reaktory, čili do toho patří i ty Dukovany, v podstatě i ten Temelín, ten je tak na rozhraní ty dvojky, trojky, ale spíš v ty dvojce. No a třetí generace, to jsou reaktory, které se vyvíjely z těch komerčních a v podstatě jsou daleko rozvinutější, daleko, řekněme, bezpečnější a daleko efektivnější ve využití. Přičemž pochopitelně všechny ty reaktory, které teď pracují, tak velká část se daří jako je vylepšovat a zefektivňovat, což hlavním přírůstkem jako energie z jaderných reaktorů v posledních letech je to, že se zlepšuje práce těch reaktorů, které fungují. Těch nových se příliš moc nestaví, většinou jako v rozvojových zemích. Takže tohle to je ta generace 3, to by byly reaktory, které v podstatě jdou do provozu teď, které se staví teď a které, řekněme, mají velice dobré vlastnosti, ale řekněme proto, aby v budoucnu obstály, tak je potřeba hledat nové cesty. No, plánuje se, že v nejbližší době se tyhle ty reaktory zase pouhým vylepšením ekonomie, zlepšení bezpečnostních parametrů a podobně, tak se přemění na takovou generaci 3+, a ve vývoji je vývoj reaktoru generace 4. To je 6 typů, které v podstatě mezinárodní komunita, která se zabývá, řekněme, hledáním cest pro jadernou energetiku, tak si zvolila 6 typů různých reaktorů, které se rozvíjejí, a z nich právě to chci dokumentovat na tom jednu podstatnou důležitou věc, je to, že 4 z nich jsou reaktory, které by byly ty rychlé, množivé. Čili to jsou reaktory, které by měly začít pracovat někdy v oblasti, řekněme, za těch 15-20 let a měly by umožnit využít vlastně veškerý potenciál toho uranu, který je. Čili měly by nahradit ty klasické nebo doplnit ty klasické, abychom nespotřebovali do toho roku 2050 nebo kdy ten vlastně to uranové palivo, které máme, aby nám umožnili využít energetické zdroje, které máme. No, takže tohle to byla jako taková klasická, nebo to, co dnes je na stole, to, co můžeme technologicky, protože i ty reaktory 4. generace, tak pořád vycházejí z toho, co dnes známe, co nám v nějakých prototypech funguje, co můžeme, řekněme, dobře předpovědět, jak to bude fungovat, a je možnost jako vyvíjet tyhle ty prototypy. Teď se maličko podívám na to, řekněme, zatím jsem se o transmutoru v tom svém povídání ani nezmínil, vidíte, že ani ten vývoj, takže to stojí maličko trošku stranou, a řekněme, byla by to věc, která by, řekněme, mohla začít pracovat až za těch několik desítek let, a dnes je doba na to, aby, řekněme, se vyvíjeli možnosti nebo hledali možnosti, jakým způsobem ho postavit. Co udělat s těmi, řekněme, radioizotopy, které jsou pro nás škodlivé, jakým způsobem ty transurony využít a jakým způsobem ty štěpné produkty přeměnit. Pochopitelně oni vznikají při jaderných reakcích, takže pochopitelně přeměnit je můžeme zase při jaderných reakcích. Velice vhodné jsou ty reakce neutronů, které probíhají taky v těch klasických reaktorech i množivých reaktorech, ale jsou to velice efektivní reakce pro ty přeměny. No a proč říkám tady neutrony? No tak neutrony máme v reaktoru, no a proč tam vlastně tyhle ty transmutace neprobíhají? Základní problém je, že ta hustota těch neutronů v tom reaktoru je na to příliš malá. Protože ta musí být taková, abychom dostali toho kritického aby to fungovalo jako kritický systém, což je hustota, která je v oblasti, řekněme, 10 na 14 neutronu na centimetr čtvereční a na sekundu. A ta je nedostatečná k tomu, abychom dostali ty reakce, které nám pak umožní, nebo aby probíhaly dostatečně efektivně ty reakce, které by nám umožnily přeměnit třeba některé ty transurany na to, aby se dostali na takové transurany, které se potom štěpí a tím svým štěpením se vlastně likvidují. Stejně tak, jako některé ty štěpné produkty můžeme právě dostatečným počtem záchytu těch neutronů jako přeměnit na takové izotopy, které už jsou buď krátkodobé a skončí u stabilních izotopů, nebo na nějaké, které prostě nemají tu dobu života tak dlouhou, jako a tak, aby ten radioaktivní odpad jsme mohli skladovat jenom krátkou dobu a poté už by ta jeho radioaktivita byla dostatečně malá. Čili my potřebujeme pro dosažení vysoké efektivity té transmutace, tak potřebujeme vysokou pravděpodobnost reakce s neutronem a musíme mít velmi intenzivní pole neutronu, které je v oblasti asi víc než řekněme, nebo okolí těch 10 na 16, čili o dva řády víc než těch klasických reaktorek. To si můžeme ukázat tady na takovém grafu, kde jsou v podstatě závislost, jak efektivně se transmutují ty materiály v závislosti na hustotě toku neutronů. A vidíte, aby se to dostalo na ten jeden rok, tak vlastně musíme klesnout, musíme dostat tu efektivitu právě k tomu řádu 10 na 16. Pro, řekněme to, cézium, stroncium, tak pořád zůstáváme poměrně vysoko, ale zas ty izotopy, to stroncium a cézium, nejsou tak dlouhodobé, to jsou desítky let jejich poločasy rozpadu, takže nejsou, řekněme, tak riskantní. A řekněme, i kdybychom, řekněme, přeměnili a zlikvidovali jenom tuhle tu část, tak je to daleko největší část toho, řekněme, nebezpečné radioaktivity, kterou tam máme, a v podstatě pro to úložiště nebo pro to, o co bychom si měli starat, tak by nám zůstal daleko míň a podařilo by se nám velice efektivně zredukovat množství toho radioaktivního odpadu. Čili jakým způsobem můžeme dostat takový velice intenzivní zdroj neutronů? A jedním z nich je právě to, co už jsem tady naznačoval úplně na začátku, je reakce protonů s velmi vysokou energií. Ta energie je větší než 100 MeV a ta rychlost těch protonů je v tomhletom ohledu, to jsou velice blízká rychlosti světla, čili to jsou řádově desítky procent rychlosti světla, a až když potom jdeme třeba do toho 1-2 GeV, tak to už je v podstatě zlomky od rychlosti světla. No a v tomhle tom případě lze dostat tyhle ty velice urychlené protony, tak budeme ten svazek těch velmi urychlených protonů, tak budeme narážet s ním do terčíku, který je složen z velice těžkého kovu. Proč protony a proč velice těžká jádra toho terčíku? Čím máme těžší jádro, tak tím pochopitelně těch neutronů bude víc, protože pochopitelně každý, čím těžší jádro, tím má víc nukleonů a tím víc můžeme vyprodukovat těch neutronů. Čili takovým prvním takovým nápadem by bylo, no a proč teda neurychlit nějaký těžký třeba i urán a neplesknout s ním do uranu. Tam je ovšem jeden velký problém, protože ten uran má velmi vysoký náboj. A ionizační ztráty, které potom ta částice má, když jde materiálem toho terče, tak jsou dány kvadrátem toho náboje. Čili tam opravdu by ty ionizační ztráty zastavily ten uran daleko dřív, než by mohl sreagovat s nějakým tím jádrem, které tam je. A tím pádem by to bylo velice neefektivní. Proto potřebujeme ty protony, které mají velice nízký náboj, mají vlastně jenom ten mají Z1, a tím pádem jako ty ionizační ztráty jsou daleko nižší a tím pádem se můžou hodně hluboko do toho terče dostat a ta pravděpodobnost té jaderné reakce daleko převyšuje tu pravděpodobnost toho, že v podstatě těmi ionizačními ztrátami se zastaví a nezreagují. No, ta samotná reakce potom probíhá takovým způsobem, že vlastně při těch rychlostech, které ten proton má, tak on už vlastně nevidí jádro jako celek, ale vidí ho jako jednotlivé ty nukleony, které tam jsou. Takže se jedná vlastně o srážku toho protonu s těmi jednotlivými nukleony v jádře a vzniká to, čemu se říká vnitrojaderná kaskáda. V těchto těch srážkách předává ten proton těm nukleonům velkou část té své energie a v průběhu krátké doby dochází k tomu, že některé z těch nukleonů, které dostali tu velmi vysokou energii, tak vyletí ven s tou vysokou energií a některé z nich mají i takovou energii, že je dostatečná k tomu, aby mohli způsobit další tu tříštivou reakci. Čili dostáváme celou kaskádu tříštivých reakcí. Daleko největší část energie se však rozprostře v tom jádře celkem jako rovnoměrně a dostaneme systém v termální, v tepelné rovnováze a ten se zbavuje přebytečné energie a to v převážné většině vyzařováním nebo vypařováním, se říká, vypařováním neutronů. Čili to je další zdroj neutronů, které mají energii, která je blízká tomu, co je energie těch přištěpení, čili v řádově jednotek mevů, ta střední energie je okolo 5 mevů. Přitom se můžou vypařovat i jádra nebo i protony, ale v daleko menší míře, protože ty musí překonávat Coulombovskou bariéru toho jádra, čili musí díky tomu, že mají náboj, tak nemůžou se tak efektivně vypařovat. Takže tím pádem jako opravdu je to velice efektivní zdroj neutronů. Ty jaderné srážky můžeme popsat jednak modely, existují modely, které je popisují a existují programy, které je dokážou popsat. Existují také programy, které dokážou popsat to, jakým způsobem se následně ty neutrony transportují v tom materiálu. Tyhle ty programy jsou většinou postaveny na metodě Monte Carlo a počítají tyhle ty věci. Tady jsou příklady nějakých takových programů, ale to není tak úplně důležité. Ale důležité je to, že podobné, že tyhle ty programy jsou velice podobné těm programům, které popisují normálně klasický jaderný reaktor, které se používají při popisu klasického jaderného reaktoru a transportu neutronu uvnitř něho. Jenom pochopitelně musí být jednak obsahovat ten popis těch tříštivých reakcí a druhá věc musí obsahovat transport i velmi energetických neutronů, protože jestliže máme protony, které mají energii až 1 GeV, tak v podstatě mají ty neutrony můžou být produkovány až téměř s touto energií, čili tím pádem musíme dokázat popsat i tyhle ty neutrony. A rozdíl mezi těmi programy, které spočívají, které jednak musí mít velice dobrý model těch reakcí a zároveň musí mít velice dobré knihovny účinných průřezů těch neutronů s různými jádry, tak je v tom, že pro ty klasické reaktory, pro tu nízkou energetickou oblast, tak ty knihovny jsou daleko přesnější už v dnešní době a tím pádem i ty programy jsou velice přesné. Čili tím pádem dokáží efektivně předpovídat, jakým způsobem se bude chovat systém, který bude fungovat jako klasický reaktor. Takovouhle přesnost jako bohužel nemáme pro ty programy, které popisují ty vysoké energie. Čili tím pádem, jako, co je velice důležité, je tyhle ty programy testovat experimentálně a pomocí těch experimentů ukázat, kde jsou ty programy, kde mají ty, řekněme, místa, problematická místa, případně jestliže existují řada programů, existuje řada modelů, srovnávat ty modely a určovat, které z nich v kterých oblastech fungují lépe. A cílem by mělo být postupnou takovou komunikací mezi těmi lidmi, kteří vyvíjejí ty programy a lidmi, kteří experimentují a dodávají experimentální data, dostat tu přesnost na tu úroveň, kterou mají dnes ty klasické programy, které popisují ty neutrony v nízkých energiích a které popisují ty reaktory, které známe a které nám umožňují vytvořit nebo dělat prototypy a stavět reaktory tak, jak se stavějí dnes. Protože pochopitelně obrovskou nevýhodou využití jaderné energetiky a třeba i toho jaderného transmutoru je to, že takové zařízení můžete postavit jenom veliké. A jestliže postavíte veliké, takové, že tam bude nějaký problém. A pochopitelně tam se může ukázat, jestliže my budeme mít chybu v produkci nějakého radioizotopu, který se tam produkuje v nějakých procentech, tak v průběhu let činnosti takového zařízení se nám tam může nakumulovat třeba nějaký radioizotop, který bude škodlivý a bude dlouhodobý. A místo, abychom něco zlikvidovali, tak si něco vyrobíme, co vlastně by nám mohlo škodit. A tím pádem jako potřebujeme, jestliže chceme navrhnout tohle zařízení a dát do toho ty peníze, tak potřebujeme mít jistotu, že to dokážeme předpovědět tak dobře, aby se ty peníze prostě v tom neutopily a nešlo to někam pryč. Takže tohle je cílem třeba i těch experimentů, které my provádíme. Takže jakým způsobem by takovýhle urychlovačem řízený jaderný transmutor fungoval? Skládal by se z urychlovače protonů, ten urychlovač by urychloval protony na energie mezi 100 MeV až 1 GeV. Ta jeho intenzita by byla poměrně vysoká, ale zas není to intenzita, která by se dnes na těch urychlovačích nedala dosáhnout a která se nedosahuje. Ta intenzita by byla mezi 20 a 100 mA, že udává se to v proudu. Když si vezmete, jaký je náboj protonů, můžete si spočítat, kolik vlastně těch protonů by tam mělo být za sekundu z toho. No, ten terč by se mohl buď skládat z olova nebo z wolframu a vlastně ten terč by byl uvnitř nádoby, která by připomínala ten klasický jaderný reaktor, který by byl složený vlastně z nějaký části z toho vyhořelého paliva nebo jaderného odpadu, ale vlastně z toho jaderného paliva jako klasický reaktor a z moderátoru, který by nám umožnil namixovat přesně tu správnou energii pro ty neutrony, kterou potřebujeme. Protože zase třeba výhodou toho transmutoru by bylo, že má velice široké rozpětí energii těch neutronů, široké spektrum a tím pádem my si můžeme vybírat, pro které prvky chceme přeměňovat a pro ně vybírat si namoderovat přesně ty správné energie, které by se daly, které by byly potřebné a které by bylo možné využít. Co je taky nutné, tak je velice důležité průběžně oddělovat ty stabilní a krátkodobé izotopy a dávat je pryč z toho systému, aby se nám nepřeměňovaly zase na něco jiného, na něco špatného, co bychom nemohli potřebovat. Čili to je ta věc, kterou jsem zmiňoval u toho přepracování jaderného paliva, že prostě tenhle ten závod by musel zase obsahovat tu radiochemii, což zase do určité míry nese jisté problémy a jistá rizika. Ty základní vlastnosti jsou, využívá tříštivých reakcí, má velmi vysokou hustotu neutronu, což umožňuje tu efektivní transmutaci a je to podkritický systém. Ten samotný, řekněme, reaktor, ta nádoba, tak tam to štěpení probíhá tak, že je vyloženě podkritické, takže jakmile se stane nějaká porucha, urychlovač se rozláme, pokazí, tak se všecko zastaví a je to v pohodě. Čili tenhle ten systém by měl tu výhodu, že by byl velice bezpečný. Jo? Čili z hlediska bezpečnosti by byl velice dobrý. Čili a čtvrtou takovou výhodou by byla, že byla ta produkce těch neutronů, jak už jsem se zmínil, by byla ve velice širokém rozmezí energií. Takže tady je v podstatě takový náčrtek, jak by to mohlo vypadat, nějaký intenzivní protonový urychlovač, tady je takový příklad 1,5 GeV a reaktor, který by produkoval 250 megawatt elektrických a byl by teda podkritický, no a v podstatě část té energie by se využívala na pohánění toho urychlovače a část by šla do normální rozvodné sítě, čili by to fungovalo jako elektrárna a zároveň jako nějaký ten transmutor toho jaderného odpadu. No a jaké teď jsou výhody a nevýhody takového urychlovačem řízeného transmutoru? Výhodou je to, že je teda podkritický, čili nemůže dojít k nějaké nekontrolované řetězové reakci, čili nemůže dojít k tomu, aby prostě došlo k nějaké nehodě. Má vysokou hustotu neutronů, čili efektivně transmutuje a štěpí, čili a dokáže, není citlivý na to, jaké je složení toho paliva, toho odpadu tam. Což je obrovská výhoda oproti těm klasickým, jak jsem říkal, že tam, jak jsem mluvil o těch kompenzačních tyčích a podobně, že prostě tam opravdu to je velice citlivé na to, jaké je složení té zóny a na každou změnu je to citlivé. Takže tam by to právě citlivé nebylo a mohl by se ten mix toho jaderného odpadu jako by se mohl efektivně transmutovat a využívat. Ten široký rozsah energie, to už jsem tady zmiňoval. A umožňuje vlastně likvidaci toho radioaktivního odpadu a zároveň by byl i zdrojem energie. No pochopitelně, když řeknu výhody, tak musím říct i nevýhody, aby to bylo takové vyrovnané a abych... Tou nevýhodou je ta nutnost průběžné jaderně chemické separace, což je pochopitelně stejně jak ve veškerých těch přepracovacích závodech a pochopitelně tak to nese jisté radiační riziko pro personál, i když pochopitelně všechny ty metody práce, které se tam používají a které i teď jsou v těchhle z těch závodech, tak jsou dělány tak, aby ten personál jako nebyl, jako nenesl ty rizika, ale prostě veškerým problémům se pochopitelně zabránit úplně vždycky nedá. No, funguje, druhou nevýhodou je zase, která se týká veškerých jaderných zařízení, že funguje jen jako velké zařízení. Nemůžete jako postavit malou větrnou nebo malou vodní elektrárnu postavit můžete. Můžete si na tom otestovat a postavit větší a zase větší a takhle jít. Když to u těch jaderných zařízení v podstatě můžete si udělat nějaký modýlek, ale to je pořád modýlek. Není to nějaký funkční takový zařízení. Já o těch modýlcích za chvíli řeknu, protože my v podstatě malinký modýlky taky stavíme. A tenhle ten, čili funguje to jenom jako velké zařízení, čili je obrovský důraz na to modelování, ty předprojektové práce a projektové studie, čili opravdu na to, jakým způsobem jsme schopni popsat tu práci toho reaktoru. No a třetí otázkou je zase jako obecná otázka těch jaderných zařízení, to je otázka přijatelnosti pro veřejnost, čili otázka jako těch jak třeba bezpečnostních rizik, tak řekněme v tomhletom případě i řekněme z toho hlediska zase. Mělo by to jistou výhodu oproti, ty transmutory by měly ještě jednu výhodu, o které jsem se nezmínil, z hlediska toho, že jestliže bychom třeba měli množivé reaktory, tam bychom produkovali to plutonium 239 a to bychom spalovali potom v klasických reaktorech, tak to znamená, že byste museli nějakým způsobem separovat to plutonium, odvést ho někam jinam a tam ho spalovat, což znamená to riziko, že někdo si uloupne kousek plutonia a vyrobí si bombu, čili to je věc, kvůli které jako Američané si zákonem zakázali přepracování jaderného paliva, protože prostě mají strach z toho, aby to někdo nevyužil k tomu, aby si udělal bombu. Čili tam by přímo v tom transmutoru nebo aspoň v tom závodě, kde ten transmutor pracuje, tak by ta separace probíhala a tam vlastně to plutonium by se neseparovalo, protože to by se zároveň pořád spalovalo, takže prostě by se nedávalo pryč a nebylo, snížilo by se tohleto riziko. Takže já teď se dostanu k těm experimentům. Ze začátku takový obecný pohled, co je třeba proto, abychom třeba někdy v budoucnu mohli takové zařízení postavit, pokud by se ukázalo, že by to bylo ekonomicky i z jiných důvodů výhodné a pro lidi přínosné, tak co je třeba pro to udělat? Velice důležité jsou technologické studie. To je jednak studie zdrojů těch neutronů založených na tříštivých reakcích, potom studie takové, které budou studovat ty poměrně rychlé neutrony a jejich interakci s materiálem třeba právě pomocí těch rychlých množivých reaktorů. Potom studie těch jaderně chemických metod separace a potom studie takové ty technologické, jako jakým způsobem odvádět tepla, studie toho, jakým způsobem se chovají různé materiály v tom neutronovém poli, protože ono pochopitelně může poškozovat ty materiály a přináší tím tohleto nebezpečí. Čili takovéhle důležité jsou ty materiálové studie. Co je výhodou, tak všechny tyhle ty studie jsou pochopitelně přínosné pro jiné oblasti, jako vývoj třeba těch reaktorů generace 4, jsou přínosem třeba i pro hledání cesty k využití termojaderných reakcí, protože i ty termojaderné, pokud budou termojaderné reaktory, třeba i to zařízení, které by se mělo stavět s názvem ITER, čili ten první takový prototyp, který by mohl jako tu termojadernou reakci dostat na tu úroveň, abychom už mohli začít mluvit třeba o využití termojaderné reakce, tak i tam se produkuje velké množství neutronů a tyhle ty studie, které studují, jakým způsobem interagují tyhle ty neutrony, tak se používají vlastně v obou těch oblastech. Čili to jsou jako třeba i u nás ty skupiny, které se zabývají právě těmi neutrony, tak pracují jednak pro pro ty lidi, kteří se zabývají termojadernými reakcemi, tak i ty pro lidi, kteří se zabývají třeba těmi transmutory. No, potom je velice důležité studium tříštivých reakcí a produkci neutronů. To je to, co se třeba zabýváme tím trošičku v té skupině, ve které pracuji. A to je jednak studie účinných průřezů a těch produktů na tenkých terčích. Čili tam se opravdu měří ty pravděpodobnosti, s jakou nastává ta reakce mezi neutronem a tím mezi tím rychlým protonem a mezi tím jádrem. No a potom je důležité dělat takové ty studie, kdy se studuje jako už ten tlustý velký terč, který je ozařován těmi protony, a studuje se produkce těch neutronů na těch těžkých, na těch tlustých terčích. Čili tam se studuje jednak produkce těch neutronů a jednak ten jejich transport uvnitř toho materiálu. Čili se studuje neutronové pole kolem toho terče a potom i v různých systémech, které se staví, a maličko modelují tu situaci. Takže já budu za chvilinku mluvit, že my děláme takové experimentální studie, ve kterých se ozařuje olověný terč, tlustý olověný terč, který je obklopený takovým blanketem, takovou obálkou z přírodního uranu, a studuje se, jakým způsobem se vlastně produkují ty neutrony v celém takovém systému. A tyhle ty experimentální studie, ty data z těchto těch studií se srovnávají potom s těmi modelovými výpočty, které se získávají pomocí těch programů Monte Carlo. Čili je třeba v těch studiích, na těch tenkých terčích, studií reakcí neutronů, dostat tu přesnost a srovnání těch modelů na tu úroveň, abychom dosáhli ty přesnosti, kterou mají ty standardní klasické nebo standardní programy, které popisují klasické reaktory, a tím pádem mohli, řekněme, navrhnout případný prototyp, který by se dal využít. No, teď jakým způsobem můžeme takové experimentální studie, které by studovaly produkci neutronů v nějakém takovém systému, který by se skládal z toho tlustého terče, ozařovaného protony, vysokoenergetickými protony, případně obaleného nějakými jinými materiály, tak jakým způsobem můžeme měřit ten tok těch neutronů v jednotlivých místech. Tam je problém ten, že pochopitelně neutrony jsou neutrální částice a většina detektorů pracuje tak, že může detekovat nebo v podstatě detekuje částice na základě jejich ionizace. Čili je nutná reakce, ve které předáte neutron část energie nabitým částicím nebo fotonům, a ty potom interagují s tím příslušným detektorem. V tom případě jsou problémy s určením energie neutronu, protože ve většině procesu se předává jen část energie. Používají se reakce jednak rozptyl na protonech, detekují se ty protony, nebo různé typy N-gamma, NP, ND, N-alfa reakce, a detekují se ty vzniklé částice. Případně se můžou detekovat produkované izotopy přímo, což je, řekněme, ta metoda, kterou využíváme my, a já o ní povím o chviličku později. Velice často pro velmi vysoké energie se používá zase ty tříštivé reakce, které vedou k tomu, že dostáváme celou spršku nukleonů. Mluvíme potom o hadranových sprškách, ale to je metoda, která se využívá pro velmi vysoké energie, což jsou energie třeba experimentů, které se provádějí v CERNu a podobně. Ale to už je trošku nad rámec toho, co bychom potřebovali v té oblasti naší, kde se pohybujeme v těch energiích okolo toho jednoho GeVu. No, jinak v těch prvních dvou příkladech tak se používá potom klasická detekce nabitých částic pomocí nějakých scintilačních dráhových detektorů. A v tom třetím tak se využívá toho, že ty izotopy, které se tam naprodukují, tam materiálu, který my dáme do toho neutronového pole, tak vzniknou tam radioizotopy, které se vybíjejí potom gamma zářením, a to gamma, teda rozpadají se beta, ty zároveň vyzařují gamma záření, a to gamma záření má charakteristické linky, které můžeme poznat. A na základě toho, kolik těch radioizotopů se naprodukovalo, můžeme zjistit, kolik těch neutronů jsme tam měli. No, Takže tady jsou takové příklady experimentů, nebo ukázky experimentů, které jsme prováděli v daném případě v Dubně, v Ústavu jaderného výzkumu, a využívali se tam urychlovače, které tam jsou a umožňují právě urychlení protonů na energie, které jsou v oblasti toho jednoho GeVu, a při těch jednotlivých testech nebo experimentech se používá tlustý olověný terč a teď se buď studuje samotný a zároveň okolo se dávají malinké detektůrky, které jsou složeny vlastně z folií buď zlata, hliníku nebo případně nějakého jiného izotopu. A na základě toho, jaké radioaktivní elementy se tam produkují a v jaké množství, tak můžeme určit, jaké neutrony, a podle toho, jaké to byly radioizotopy, protože každá ta reakce má jistý práh, tak můžeme zjistit i energie těch neutronů, tak se může zjistit přesně, jaké neutrony tam vznikaly, nebo jaké neutrony tam byly, jaké bylo to neutronové pole v tom daném místě. Tohle to by bylo, tohle je v případech, když používáme k testům jenom ten tlustý olověný terč. Dalšími takovými možnostmi je testovat takové malinké zařízení, které by už umožnilo studovat, řekněme, trošičku chování nějakého takového systému, který, řekněme, v budoucnu by nebo mohl takovým způsobem jenom ve větším měřítku vypadat ten jaderný transmutor. A jedním z těch příkladů je taková sestava, kdy vlastně máme ten olověný terč a okolo v podstatě byl takový obal složený z přírodního uranu. A zároveň se testuje, jakým způsobem potom ty neutrony, které mají, řekněme, to energetické spektrum, které by v takovém zařízení bylo, jakým způsobem by byly schopny transmutovat různé vzorky, které jsou složeny z radioaktivních materiálů, které jsou právě třeba získany v jaderných elektrárnách, nebo jsme získali z jaderných elektráren, a které se tam dávají a testují. Čili cílem je měřit tok a spektra těch neutronů v různých místech sestavy pro srovnání s těmi modelovými výpočty, studovat vzorky těch radioaktivních materiálů zase v různých místech sestavy. Většinou, jak říkám, jsou to opravdu jako vzorky přímo z jaderného odpadu. No a další možností je používat různé vzorky materiálu, které by se zase třeba používaly přímo pro ty materiály, z kterých by se budovaly takové zařízení, čili pro materiálové testy. A případně ještě se dělaly pokusy s tím, jakým způsobem se vyvíjí teplo v těch různých částech té soustavy. To určení toku neutronu, jak jsem tady naznačil, tak se provádí takzvanou aktivační metodou. Ty používané folie, takové ty nejběžněji používané jsem tam uvedl, ale používá se daleko větší množství. Tady na tom obrázku je taková ukázka, jak vypadají pro různé izotopy, třeba pro to různé zlaté izotopy, jak vypadají účinné průřezy, čili pravděpodobnosti toho, že nastane reakce. A vidíte, že každá ta reakce má určitý práh. Takže vlastně je možný, jestliže se chceme podívat jenom na neutrony, které mají energii větší než určitou. Druhá věc je, že zároveň mají velice vysokou efektivitu v poměrně, teda velice vysokou pravděpodobnost reakce je, nebo účinný průřez je v poměrně malé oblasti, čili tím pádem opravdu jako se můžeme podívat na určitou energetickou oblast, kde pro ty neutrony, a můžeme vybrat si takové okno, na které se můžeme podívat. A jestliže vybereme dostatečný počet těch reakcí, tak můžeme potom rekonstruovat to spektrum těch neutronů, které bylo v tom příslušném bodě. Tahle ta metoda je velice jednoduchá a má jednu obrovskou výhodu, protože tyhle ty folie jsou malinké. A ty malinké folie se dají dát do každého místa nebo do různých místech bez problému, protože jestliže bychom chtěli použít nějaké detektory, které umožňují elektronické detektory, nějaké ty scintilační detektory, které umožňují zároveň třeba měřit i energii těch neutronů pomocí třeba těch odražených protonů nebo nějakých jiných reakcí, tak v podstatě veškerou tu elektroniku potřebujete, jestli to bude scintilátor, tak to musí být fotonásobič, tam musí tam být přivedený kabely, je to velký, takže prostě to nemůžete Čili můžete jenom z dálky se na ten systém dívat. A tam můžete jako tyhle ty folie se dají strčit do libovolného místa, kde potřebujete, kde to potřebujete otestovat, takže to je obrovská, obrovská výhoda. No, čili reakcemi těch neutronů s tím materiálem toho terče vznikají radioaktivní izotopy a my víme, jaká byla hmotnost té folie, kolik tam bylo třeba toho zlata a podobně. No a takže můžeme velice, známe ty účinné průřezy a můžeme velice dobře potom z toho, jaká byla radioaktivita těch produkovaných radioizotopů, tak můžeme velice dobře zjistit, kolik tam bylo těch neutronů, což je jediná ta neznáma, která nám chybí a kterou doplníme. No, tady jsou takové ukázky jenom těch výsledků, jaké jsou, takže tohle je třeba rozložení té produkce neutronu podél terče, který měl tloušťku 50 cm a je vidět, že teda ze začátku ten je nárůst a potom to klesá. A tam je jako tím, jednak jsou tam body, které ukazují ty experimentální data pro jednotlivé izotopy a zároveň je tam i simulace, která je právě s jedním z těch programů, které umožňují simulovat jako průběh takovýchhle reakcí a řekněme, by se mohly v budoucnu, pokud se vylepší, používat pro nějaký přípravu toho prototypu takového zařízení. Tady je potom poměr mezi experimenty a simulacemi, takže třeba tady je vidět, že ten konec toho terče nebo na konci toho terče, tak se začíná odlišovat ten experiment od simulací. To ukazuje, že tam je nějaký problém s tím, že ten rozvoj té spršky, která vzniká v tom terči, tak je není úplně přesný. Takže to je přesně to, co by měly tyhle ty experimenty ukázat a potom se hledají jako programy, které to lépe popisují nebo hůře a podobně. Takže tohle je ten, řekněme, důležitý výsledek těch experimentů. Tady jsou ještě takové příklady, které ukazují jednu takovou důležitou věc. Jednak zase, tohle je už pro takovou jako složitější sestavu, tam to byl čistě olověný terč, tohle to už je s tím blanketem. A zase experiment, simulace a zase je vidět, že jako na tom konci terče ten experiment je větší a je tady nějaký rozdíl, který zase je třeba zjistit, jakým způsobem vzniká. A tady tohleto jenom ukazuje takovou věc, tady je ta prahová reakce pro tu, teda práh té reakce, kterou používáme pro měření těch neutronů a poměr mezi začátkem toho terče a koncem toho terče. A je vidět, že ten poměr klesá, což je dáno tím, že na konci toho terče máme ty vysokoenergetické neutrony, což je poměrně přirozené. On proton letí a ty rychlé neutrony z čisté kinematiky ty letí spíše dopředu. Kdežto ty vypařovací, ty už to už jádro zapomnělo, bylo v tepelní rovnováze, ty jdou do všech směrů. Takže tím pádem jako opravdu tady tohle klesání, to je z experimentu a jako je to vidět i z těch simulací, protože tady jsou ty spektra pro začátek terče, to je červený a potom pro konec terče, to je ten zelený a vidíte, že vlastně tady ten konec je nazvednutý, jakože že ten sklon je daleko, daleko pozvolnější, čili zase jenom taková ukázka, jak to vypadá. A dostáváme se na závěr, úplně v cajku, takže na závěr bych zopakoval to, co si myslím, že byste si mohli z téhleté přednášky odnést, nebo co bych si myslel, že by mělo být výstupem té přednášky. Tak jsem se vám tady snažil ukázat, že existuje jako možnost využití tříštivých reakcí k spalování jaderného odpadu, případně. Jako je to možnost, pochopitelně může se ukázat, že vy, jak většina z vás asi tady jste inženýry nebo budete inženýry, tak pochopitelně víte, že jako ta podstata je v těch technických detailech a v tom, jak to technologicky dotáhnout do konce. A druhá věc potom jako ještě v ekonomii toho využití. Takže je to možnost, která může být využita a nemusí být využita. Možný přínos je, že by mohla štěpit všechny izotopy uranu a transuranu, což může pochopitelně i třeba ten množivý reaktor, protože ten taky jako využívá i ten uran 238. Druhá věc je, do jaký míry jako může efektivně transmutovat jiné izotopy. měl by umožnit ten transmutor aspoň částečnou transmutaci dlouhodobě radioaktivních štěpných produktů. Tam je to trošku problematické, ty účinnosti těch reakcí tam nejsou zas tak velké, takže pokud bychom chtěli spálit úplně všechno, tak by to asi nebylo ekonomicky únosné. Takže vždycky zůstane nějaká část toho radioaktivního odpadu, která by bylo dobré ji někam uložit do toho trvalého úložiště. Ale ty, řekněme, objemové i váhové, ta váha i objem tohohle z toho se o řadu řádů zmenší. Jo? Čili, že opravdu jako dojde k dosti značnému zmenšení. A třetí takovou výhodou takového systému by byl, že by to byl podkritický systém, že by opravdu byl velice, z toho titulu velice bezpečný. No, co je nutné provést k tomu, abychom vůbec jako mohli říct, ano, tak tohle to je cesta, kudy bychom se měli dát a co by byl dobrá komponenta na tom trhu s těmi zařízeními, které by využívaly jaderné energie, tak je třeba provést řadu těch technologických studií, ať už materiálových a podobně, protože pochopitelně to sebou nese tu věc, že se tam vyvíjí velké množství tepla v tom terči třeba. Tepelné studie a jakým způsobem odvod tepla. Uvažuje se dokonce, že by to pracovalo s tekutým olovem, protože prostě když by to bylo olovo jako v té pevné fázi, tak by to nestačilo se ani odvádět to teplo z toho terče a podobně. Takže tam je řada technologických problémů, které je třeba řešit. No a potom je třeba řada studií, které by studovaly produkci těch neutronů a tříštivých reakcí, která by umožnila získat přesné simulační programy, které by se tak pak dali využít k tomu, abychom mohli projektovat případně takové nějaké zařízení. No, ty jaderné transmutory, pokud by byly součástí, řekněme, těch zařízení, které by se využívaly, tak by měly umožnit co nejefektivnější využití jaderného paliva a co nejvíc redukovat ten jaderný odpad. Pokud bych to vzal jako podle mýho názoru, tak jako si myslím, že je to věc, která by se měla studovat a kterou by měli lidé jako mít, jako nějak měla by být v patrnosti a měly by být tyhle ty vrátka otevřená. Ale v každém případě si myslím, že pokud se to bude využívat, tak to v každém případě bude jako taková jako součást těch jiných, protože si myslím, že v daleko větší míře jako se budou využívat třeba ty rychlé reaktory a v podstatě i ty klasické reaktory. Takže tohle to by bylo asi všechno a teď pokud má někdo dotazy, tak je rád zodpovím, pokud budu vědět.
Děkujeme doktoru Wagnerovi, teď je chvilka na dotazy, připomínky, doplňky. A počkejte až.
Jestli můžu já dotaz, před několika lety bylo ještě známo, že problémy jsou s tím, že ty urychlovače nejsou dostatečně spolehliví, že vypadávají a to v takové četnosti, že by vlastně nebylo možné to zařízení provozovat. Podařilo se to už nějak zlepšit?
No, takže takhle bych odpověděl. Jedna věc je, že momentálně, jak se provozují urychlovače, je něco jiného, než se provozují reaktory. Jak tady bylo naznačeno, urychlovače nevadí, když to po několika dnech vypadne, nebo i třeba po hodinách a podobně, zase to znovu naskočí a podobně, což by nemohlo být u těchto systémů, které by, protože když se zapne reaktor, tak ten v podstatě běží a běží, dokud se nevypne. Občas má nějakou poruchu, ale to je v řádu, řekněme, když už je to dobře vyladěný, tak v podstatě je to v řádu jedný za měsíc. Jo, prostě opravdu jako nesrovnatelný s tím, jak tady bylo správně řečeno, jak to je u těch urychlovačů. Tam se to zlepšuje, ale pořád to není opravdu, jako to by byla jedna z těch oblastí jako technologií, které by museli se teda dost zlepšit. Jako na tom se pracuje, jako zlepšuje se to, ale jako pořád to není tak, jak by to mělo být v těchto zařízeních. Pořád tenhle ten otazníček jako zůstává.
Jenhle ten urychlovač, to je zřejmě na tom obrázku tam vpravo nahoře, že v pozadí.
No, většinou se uvažuje, že by to byly lineární urychlovače, čili nebyly by to cyklotrony nebo tak.
Dobrý. Další dotaz? Nejsou žádný dotaz, jak ještě bych se vrátil na poslední. Prosím.
Prosím vás, teď se jedná o hlubinném úložišti jaderného odpadu na Českomoravské Vysočině. Konkrétně jedna z lokalit vytipovaných je chráněná krajinná oblast Čeřínek, kterou by s tím zničili. Co myslíte, a jako co jsem o tom slyšel, tak to má být trvalý úložiště. Z tohohle toho, z té vaší přednášky vyplývá, že i ten dneska prostě vyhořelý odpad by se dal v budoucnu zpracovat. Já si myslím, že prostě tohle je blbost, jo? Tohle prostě by mělo být nějaký přechodní úložiště a ne někde prostě hluboko ve skalách, ale prostě počkat s tím, až se to dá, až se to prostě bude umět přepracovat tak, aby toho odpadu bylo minimálně.
No, že jo, to je právě to je to přesně to, co jsem říkal o těch úložištích. Jsou dvě věci. Jednak je vysoce neefektivní, aby každý malý stát jako měl takovýhle úložiště, protože prostě ten objem toho odpadu je malý a tím pádem jako opravdu by stačilo třeba na Evropu jedno, jo? Nebo pokud už by se. Druhá věc je, jak říkám, jako není třeba z tohohle z ohledu s tím spěchat, protože stejně ten jaderný odpad nebo vyhořelé palivo, tak musí poměrně dlouhou dobu, ať už ho budeme chtít dát do toho trvalého úložiště nebo s ním něco dělat, tak musí být dlouhou dobu v tom přechodném, jo, kde se musí vychladit, musí se rozpadnout jako ty krátkodobější zatopy a podobně. Druhá věc je ovšem ten problém, jakože v dnešní době je spíš to politický problém, protože v podstatě se hlásí zásada, jako ten jaderný odpad, který se na území příslušného státu vyrábí, tak ten tam musí zůstat. Jo? Čili nebere se to, je to spíš jako všechny tyhle ty věci jsou z hlediska takových jako obav, jako, že jo, je to vidět na základě toho, jakým způsobem to funguje třeba v Německu teďkom. Že jo? Takže Němci jako posílají, protože nemají přepracovávací závod a nějaký, jako aby to, tak posílají do Anglie nebo případně do Francie. No, ale protože jsou jako tyhle ty zákonitosti, že jako lidi nechcou, aby jim cizí jaderný odpad jako zůstal na jejich území, tak jim to Francouzi vlastně jako to, co zbude, že oni dají jim ve formě paliva to, co jako se využije a to, co zbude, jako jim pošlou zase jako odpad zpátky a víte, že se tam jako lidi kladou na koleje a podobně. Čili prostě zatím neexistuje možnost, nebo prostě je do jisté míry uzavřená ta možnost, nebo ještě se zhorší podmínky pro tu možnost, aby v tomhle tom ty státy spolupracovaly. Jo? Že by se třeba jenom v Evropě na jednom místě, řekněme nějakým opravdu, které by bylo geologicky velice dobré, jako tohle postavilo jedno jediné. No a druhá věc je, jak jsem říkal, že hlavním, že s tím úložištěm by se dalo opravdu velice dlouho počkat. A ono ani tohleto, to jsou studie, kde s tou stavbou se nepočítá dřív než za desítky let, jo? Čili to není tak, že by to rozhodli a teď začali stavět, čili to opravdu je jako vzdálený. Ale i tak je to spíš z toho ohledu, i třeba v tom Juka a všude, tak je to spíš z toho ohledu, ne, že by to bylo potřebné opravdu to teď postavit a jako dělat, ale spíše z toho ohledu, že jako ano, máme úložiště, kde jsme schopni to odklidit tak, aby nám to nevadilo, kdybychom to měli teď odklidit. Jo? Čili tam to je spíš opravdu, stejně jako, jak říkám, jako to rozhodnutí, jestli jako bude lidstvo využívat jaderné energie, tak je taky jako otázka, že jo, že přesně se rozhodne. Jako můj názor je, že k tomu dotlačený bude, jako těmi danostmi, těmi možnostmi, které jsou, ale jako to je můj názor a jako je vidět, že ty názory jako ve společnosti jsou velice rozdělený, že jo. Takže tam je už to otázka v takových oblastech, ve kterých už to není jako postavený na ty fyzice a není to ani v tom ohledu, jak tady bylo, že no, to jsou jiné věci. To.
Takže děkuji doktoru Wagnerovi za jeho skvěle přednesenou přednášku a Jenom bych rád na závěr vyjadřil přání, aby i ostatní přednášky, kteří tady mají naši přednášející, aby měli stejně dobrou úroveň.
Tak děkuji.